Já, frú forseti. Undir lok ræðu minnar hér áðan þá sagðist ég vona að ráðherrann kæmi með lista 15 umsækjenda þar sem að hlutfall kynjanna væri sem jafnast. Það sem að okkar tillaga í minnihlutanum bætir við er að við þurfum ekki að vona. Við getum tryggt það. Ráðherrann hefur svigrúm samkvæmt því frumvarpi sem við erum hér að afgreiða. Það hefur ráðherrann svigrúm til að víkja frá hæfnismati eða röðun hæfnisnefndar að því gefnu að hann sé bara að taka inn aðra umsækjendur sem uppfylla hæfnisskilyrði sem sama nefnd hefur farið yfir. Ráðherra hefur heilmikið svigrúm til að laga listan sem hann fær frá þessari stjórnsýslunefnd. Tillaga okkar í minnihlutanum er einfaldlega sú að þingið gerir ráðherranum alveg skýrt að sé það svigrúm til staðar, þá viljum við að ráðherra nýti það svigrúm til að uppfylla jafnréttislög. Af því að það er alveg gott að vona en það er betra að geta bara tryggt hlutina með lögum.
Þú veitir ansvar öðru sinni, háttvirtu 5. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.